SNS žiada zrušenie tendra na záchranky, strana Hlas vyzýva na zastavenie zbytočných útokov. V Ríme prebieha duchovno-hudobný program, vystúpil aj slovenský Gadzón. V centre Tel Avivu protestujú rodiny rukojemníkov, Hamas ich drží takmer 2 roky.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovenská národná strana vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby ministra zdravotníctva Kamila Šaška požiadal o zrušenie tendra na sanitky záchrannej zdravotnej služby v celom rozsahu. SNS požaduje od Pellegriniho zásadné kroky, ktoré zabránia škodám v zdravotníctve. Podľa národňarov je obzvlášť v ťažkých časoch konsolidácie nepredstaviteľné, aby v utajenom režime boli vyberané záchranné služby. Pripomenuli, že sám prezident svojou výzvou na transparentnosť obstarávania vyjadril reálnu obavu o jeho priebeh. Peter Pellegrini považuje výzvu za snahu predsedu SNS Andria Danka zvýšiť preferencie svojej strany. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
Prezident Slovenskej republiky sa nenechá vtiahnuť do politických hier Andria Danka, ktorý si z hlavy štátu dlhodobo robí terč v snahe zvýšiť si preferencie. Ústavné kompetencie prezidenta sú jasné a rušenie tendrov v akomkoľvek rezorte v nich nefiguruje, pretože je to zodpovednosť konkrétneho ministra, respektíve vlády. Andrej Danko to ako právnik veľmi dobre vie a dal by to určite aj nahlas najavo, ak by sa pán prezident išiel takýmto spôsobom angažovať v rezortoch patriacich SNS.
Podľa strany Hlas SD je výzva národňarov úplne mimo reality. Vyzýva zároveň, aby SNS prestala so zbytočnými útokmi na Hlas aj na hlavu štátu. Hlas svojmu koaličnému partnerovi pripomenul, že za oblasť zdravotníctva je vecne zodpovedný minister Kamil Šaško, hovorkyňa strany Michaela Eliášová.
Pokiaľ má Andrej Danko akékoľvek kompetentné otázky v téme, v ktorej sa s pribúdajúcim časom objavuje čoraz viac klamstiev a primitívneho politického populizmu, môže sa kedykoľvek obrátiť s dôverou na Hlas a jeho riadne zvolené vedenie. Upozorňujeme ale, že politickí súperi vládnej koalície nie sú ani v prezidentskom paláci a ani vo vnútri koalície. Andrej Danko by si mohol všimnúť, že ten najhorší z nich a pôvodca najväčšieho zla v slovenskej politike, Igor Matovič, sa s útokov SNS na prezidenta úprimne teší a všetkými silami ich podporuje. Ak teda nie je úmyslom Andreja Danka nájsť si nového koaličného partnera v Igorovi Matovičovi a spoločne s ním deštruovať orgány štátu, mal by nových voličov SNS hľadať inde a inými spôsobmi.
Podmienky tendra kritizujú opozičné strany aj lekárske odborové združenie, považujú ich za netransparentné. Pochybnosti majú aj o výbere komisií, ktorej členov chce ministerstvo zverejniť až po skončení súťaže. Prezident Pellegrini požiadal ministra, aby pri súťaži dodržal zákon. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a 7 ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Dotácie Fondu na podporu umenia nie sú nárokovateľné, uviedol to predseda Rady FPU Matúš Oľha. Reaguje tak na tohto týždňovú kritiku Združenia Samosprávne kraje Slovenska a Asociácie slovenských divadiel a orchestrov. Tvrdia, že zníženie dotácie z pôvodnej alokácie 250 000 eur na 75 000 eur zabráni alebo prinajmenšom obmedzí krajským divadlám tvoriť nové divadelné inscenácie. Podľa SK8 aj ASDO chýba aj odborné odôvodnenie Rady FPU, prečo k takejto zásadnej redukcii pristúpila a navyše bez informovania žiadateľov. Sťažnosť nepovažuje Matúš Oľha za opodstatnenú.
Príspevok z Fondu na podporu umenia je nenárokovateľný a aktivity organizácií v pôsobnosti Buciek sme podporili aj v oblasti divadla, galérií, múzeí, knižníc, osvetových stredísk. A divadlo sme podporili primerane ich významu. Sú to práve vúcky, ktoré znižujú svoj príspevok pre kultúru a zodpovednosť prenášajú na fond, ktorého príspevky, opakujem, sú nenárokovateľné.
Poukazovanie na znižovanie podporného príspevku fondu zo strany samosprávnych krajov a ich vyjadrenia o hodení regionálnej kultúry cez palubu zároveň Olha nepovažuje za korektné. Podľa jeho slov sú to práve vyššie územné celky, ktoré znižujú svoj príspevok na kultúru a zodpovednosť prenášajú na fond na podporu umenia.
Krátko z domova.
Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu je bolestivou pripomienkou toho, kam môže viesť nenávisť, ak sa jej nedokážeme postaviť. Pri príležitosti dnešného pamätného dňa to uviedol predseda Národnej rady Richard Draši. Na sociálnej sieti zdôraznil, že celá spoločnosť nesie zodpovednosť za ochranu ľudských práv, budovanie vzájomného rešpektu a zabránenie návratu extrémizmu. Ministerstvo kultúry odmietlo vyjadrenie opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej o uzavretí rámcovej dohody na poskytovanie poradenských a konzultačných služieb za čudných okolností. Ako uviedlo, rámcová dohoda s predpokladaným finančným plnením takmer 143 tisíc eur bez DPH bola uzavretá na základe výsledku riadneho verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom. Uzavretá je podľa rezortu na 48 mesiacov. Ministerstvo obrany objednalo búracie práce na leteckej základni Sliač. Zmluvu uzavrelo so spoločnosťou Erigom SK. Za práce zaplatí takmer 760 tisíc eur bez DPH. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Ministerstvo školstva považuje podporu detí odídencov z Ukrajiny za jednu z kľúčových oblastí. Podotklo, že v tejto oblasti zrealizovalo a nadalej realizuje množstvo aktivít. Novým prvkom podpory je vznik adaptačných tried. O funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie sa ponovo môžu uchádzať aj záujemcovia z prostredia mimo justície. Zároveň sa zvyšujú požiadavky a kvalifikačné kritéria na túto funkciu. Vyplýva to z novely zákona o Justičnej akadémii, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta. Dielničná patrola Národnej dielničnej spoločnosti pomohla motoristom v núdzi v prvom polroku tohto roka viac ako 1000-krát. Išlo najmä o dopravné nehody, informovala o tom NDS. Tretina zo všetkých výjazdov k dopravným nehodám bola na úseku dielnice v Bratislave. Najčastejšie posádky zasahovali pri osobných vozidlách. V bratislavskom tuneli Sitina budú počas najbližšej noci realizovať servis a údržbu technologických zariadení. Tunel uzatvoria o 22. hodine, práce potrvajú približne 12 hodín, informovala o tom Národná dielničná spoločnosť. Tohtoročnú žatvu významne poznačuje výrazné premenlivé počasie. Extrémne sucho zo začiatku leta už pred niekoľkými týždňami vystriedali zrážky a ochladenie. Občasné prehánky alebo výdatné dažde v mnohých častiach krajiny síce pomohli jesenným plodinám, ale tým letným obiliu a repke znižujú kvalitu. V lani 1. augusta bola už žatva na Slovensku takmer ukončená. Dnes pomedzi zrážky poľnohospodári odbiehajú do polí po nezožatú úrodu ešte stále na štvrtine územia krajiny, uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
V nižšie položených oblastiach sa žatva postupne dostáva do záveru, čo však neplatí všeobecne. Napríklad na Trnavskej tabuli je žatva prakticky ukončená, no na Záhorí, čo je geograficky hneď vedľa, je aktuálne pozbieraná iba polovica hustosiatých obilnín. Rovnako rozdielna situácia je aj v oblastiach východu slovenskej nížiny. Na Liptove daždivé počasie dokonca až zastavilo žatvu. Veľa porastov počas búrky a dažďa poľahlo. Fakt, že za obilím sa doslova vybieha do polí, potvrdzujú aj pestovateľ z regiónu Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov či Stará Ľubovňa. Kombajny stoja na hospodárskych dvoroch a čakajú, kým mokrá zem a obilie vyschnú, aby mohli zožať ďalšiu časť úrody, kým sa nanovo nerozprší.
Podpredseda komory Miroslav Števček uviedol, že vlhkosť znižuje kvalitu obilia a repky. Aktuálne je podľa neho vlhkosť obilia stále vysoká, okolo 18% a viac. Spresnil, že má obavu, či vôbec bude pšenica hodnotená ako potravinárska. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora pre nepriaznivé počasie naďalej očakáva priemerné úrody hustosiatých obilnín. Navyše každým dňom čakania na pokračovanie žatvy sa zhoršuje stav porastov, klesá ich kvalita a otvára sa aj otázka samotného ukončenia žatvy. Žiaci budú za štúdium na základnej umeleckej škole v Partizánskom platiť viac. Aktualizáciu príslušného všeobecne záväzného nariadenia schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Vyššie príspevky začnú žiaci platiť od septembra. Riaditeľ ZUŠky Lukáš Števík priblížil, že mesačný príspevok na štúdium sa od nového školského roka zvýši pri individuálnej aj skupinovej forme štúdia o 3 eurá, pri individuálnej stúpne z 8 na 11 eur a pri skupinovej zo 7 na 10 eur.
Keď sme v podstate robili nejaký prieskum školného v okolitých okresných mestách, aj v jednej obci, čo sa nás nejakým spôsobom bytostne dotýkajú tieto základné umelecké školy, podotýkam, ktoré sú zriadovateľské pôsobnosti miest a obci, tak aj po tom našom návrhu sme stále vlastne v tým školným viac menej najnižší.
Partizánska ZUŠka zvýšenie príspevkov odôvodnila výpadkom podielovej dane či avizovaným zákonným navýšením miest pedagógov aj nepedagogických zamestnancov o 7%. Zmenu ovplyvňujú mzdové výdavky na pedagógov s rôznym stupňom vzdelania či možnosťou zvyšovania ich kvalifikácie.
Musíme si uvedomiť, že náš rozpočet tvoria podielové dane, ktoré sa vypočítavajú na žiaka v skupinovom a v individuálnom vyučovaní a z práve z týchto vlastných príjmov, ktoré sú z príspevku na štúdium. A keďže tá predikcia tých podielových daní je nízka, tak aj tým pádom aj ten príjem do toho rozpočtu bude nižší, ale tým pádom tam hrozí, že musí samospráva dofinancovať školu. A my vlastne nechceme samospráve výrazne akože spôsobovať to, že aby nás musela dofinancovať, i keď aj tak týmto zvýšením nevykryjeme všetko.
Riaditeľ Lukáš Števík dodal, že je nedostatok pedagógov, ktorí chcú učiť na základnej umeleckej škole. Už si nemôžu riaditelia vyberať, kto tam bude učiť. To všetko má podľa neho dosah na financovanie a navýšenie miest zamestnancov. Rovnako je to aj v prípade nároku na ich profesijný rozvoj. ZUŠka v Partizánskom je plne organizovanou školou. V uplynulom školskom roku sa tam vzdelávalo vyše 670 žiakov v individuálnej aj skupinovej forme štúdia. Cirkvi. V Ríme tento víkend vrcholí jubileum mladých. Včera večer sa na Piazza del Popolo uskutočnil koncert s názvom Festival jednoty a nádeje, kde zaznel aj slovenský Godzone, ktorý podujatie zastrešoval po produkčnej stránke, hovorí vedúci projektu Julius Slovák.
Veľmi sme cítili takú solidaritu a takú spolupatričnosť, tej jednotu a bolo naozaj pre nás až neuveriteľné vidieť tých množstvo slovenských vlajok a bolo to veľmi pozbudzujúce, veľmi silné a ja osobne som veľmi prežil taký zvláštny pocit zjednotenia spoločnej modlitby Slovákov v cudzej krajine. Bolo to neuveriteľné, veľmi vám ďakujem, že ste prišli.
Dnes sa slávenie jubilea presunulo do okrajovej časti Torfergata, kde v štadióne už od popoludňa prebieha duchovno-hudobný program a napokon bude modlitbová vigília so Svätým Otcom. Mladí prenocujú na štadióne, kde zajtra ráno ich púť vyvrcholí záverečnou svätou omšou s pápežom Levom XIV. Medzi tisíckami účastníkov jubilea mladých celého sveta nechýbajú ani Slováci a sú medzi nimi aj mladí z viacerých salesianských stredísk. Tí okrem oficiálneho programu jubilea absolvovali aj stretnutie salesianského mládežníckeho hnutia. Viac už Julii Kaveckej povedal salesian Jan Juro.
Nie sme súčasťou tej veľkej slovenskej skupiny, ale sme vlastne skupiny, to sú nejaké 3-4 salesianské strediska, teda 5 takých väčších a menších skupinkách. My sme spoloční ako v rámci svetového salesianského mládežníckeho hnutia a tu máme taký spoločný kemp.
Čo všetko ste už zažili, čo vás možno doteraz tak najviac oslovilo?
Taký najsilnejší zážitok bola úvodná svätá omša na námestí svätého Petra vo Vatikáne. A najmä ten moment, keď po svätej omši prišiel medzi mladých ľudí svätý otec, prešiel papamobilom cez námestie, dokonca prešiel až prakticky na koniec via Concilium, kde ešte stále boli mladí ľudia. Bolo také veľmi silné, pretože to vyvolalo veľké nadšenie medzi mladými ľuďmi a potom sa aj tak krátko improvizovane prihovoril pre mladých ľudí s takým veľmi jasným silným posolstvom, ktoré síce reflektovalo tie ťažkosti, ktoré vnímame v tomto svete, ale zároveň pozvalo k nádeji a k svedectvu viery. Potom pre našich mladých iných zo slovenských stredísk bol ďalší taký silný moment, keď spoločné stretnutie, taká festa, zabavno aj taký duchovný program, ktorý sme mali spoločne so všetkými mladými zo salesianských stredísk prakticky z celého sveta.
Ako vy vnímate tú atmosféru medzi mladými? Rím teda naozaj zaplnili v týchto dňoch mnohí a mnohí mladí.
Tak ja vnímam také nadšenie a radosť, nakoľko sa stretáme s rôznymi skupinami mladých, či už pri presune mestom, alebo teda ak ideme na nejaké podujatie naše, alebo ideme sa presúvame niekde na svetu omšu. Stretáme sa so skupinami, ktoré sú tiež plné radosti a nadšenia. Vznikajú spontánne aj také výmeny, pozdravy a aj možno nejaké také krátke rozhovory. Veľká sila je aj v tom, že na mieste sme ubytovaní v Salenskom Oradku, kde je teda klasické ihrisko a tí mladí naši sa vedia stretnúť, spolu zahrať, či už je to volejbal alebo nejaká iná hra.
Do Ríma včera prišlo aj 16 cyklistov a traja členovia podporného tímu po 12 dňoch intenzívneho šliapania do pedálov. Mladí ľudia, ktorých na púť do Ríma pozvali bratia minoriti, majú za sebou odjazdených 1400 kilometrov a nastúpaných takmer 9000 výškových metrov. Na bicykloch strávili 70 hodín a 20 minút. Slovenskí cyklisti, ktorých viedol diakon Peter Pikulík, majú za sebou úžasnú skúsenosť talianskej pohostinnosti, zážitky z Alps a apeninských prírodných scenérií a krásnych kultúrnych pamiatok, ako aj dobrý pocit zo zvládnutých náročných etáp v dobrom aj zlom počasí a v prvom rade z nádherného spoločenstva, ktoré sa im podarilo vytvoriť. 50 rokov po podpísaní záverečného dokumentu z Helsing je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné zachovať ducha Helsing, vytrvalo pokračovať v dialógu, posilňovať spoluprácu a urobiť z diplomacie preferovaný spôsob prevencie a riešenia konfliktov. Svätý Otec tak na sociálnych sieťach reagoval na výročie podpísania Helsinskej dohody. Podľa jeho slov táto udalosť znamenala aj obnovený záujem o ľudské práva s osobitným dôrazom na náboženskú slobodu, považovanú za jeden zo základov vtedy vznikajúcej architektúry spolupráce od Vancouveru po Vladivostok. Aktívna účasť Svätej stolice na konferencii v Helsinkách, ktorú zastupoval arcibiskup Agostino Casaroli, prispela podľa pápeža k podpore politického a morálneho záväzku k mieru. Novým riaditeľom Vatikánskej hvezdárne sa stal jezuitský astronóm otec Richard Anthony de Souza. Vymenoval ho pápež Lev. Do úradu nastúpi 19. septembra. Richard Souza pochádza z indického Goa a pôsobí ako astrofyzik tej istej vedeckej inštitúcie a predstavený jezuitskej komunity. Doterajší riaditeľ bude pokračovať ako astronóm a predseda nadácie Vatikánskeho observatória so sídlom v arizonskom Tucsone v Spojených štátoch amerických.
Zahraničné spravodajstvo.
Palestínske militantné hnutie Hamas vyhlásilo, že nezloží svoje zbranie, dokým nebude zriadený nezávislý a suverénny palestínsky štát, ktorého hlavným mestom bude Jeruzalem, upozornila na to agentúra Reuters. Hamas zároveň priamo kritizoval včerajšiu návštevu osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Stevea Witkoffa v pásme Gazy. Podľa hnutia išlo o vopred pripravené divadlo, ktorého cieľom je zavádzať verejnú mienku, vylepšiť obraz okupačnej mocnosti a poskytnúť politické krytie pre hladomor a pokračovanie systematického zabíjania detí a neozbrojených civilistov v pásme Gazy. V centre izraelského Tel Avivu sa dnes zhromaždili rodiny rukojemníkov, ktorých je už viac ako 21 mesiacov drží militantné hnutie Hamas a jeho spojenci v pásme Gazy. Na jednom z námestí vstýčili ostnaté drôty, aby tým upozornili na zložitú situáciu zajatcov. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Rodinných príslušníkov rukojemníkov navštívil aj osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff, ktorý je na návšteve Izraela. Deklaroval, že bez toho, aby všetkých priviedli domov, neexistuje víťazstvo. Dodal, že plán nie je vojnu rozširovať, ale ukončiť ju. Hamas a palestínsky islamský džihad tento týždeň zverejnili videá dvoch rukojemníkov, Roma Braslavského a Eliatara Davida. Podľa protestujúcich zverejnené zábery dokazujú, že rukojemníci v zajatí zomierajú. Na videu bolo na Davidovi badať očividné znaky podvýživy. Fórum rodín rukojemníkov vydalo vyhlásenie, v ktorom sa obracajú na izraelskú vládu a administratívu USA. Uvádzajú, pozrite sa našim blízkym a nám do očí. Ohrozenie ich životov je hmatateľné a bezprostredné. Riziko straty zajatých sa zvyšuje. Teraz je čas na komplexnú dohodu a ukončenie vojny. Už žiadne odklady. Už ich tam nenechávajme. Zastavte túto nočnú moru a privedte ich z tunelov domov. Podľa matky jedného z unesených prežívajú rukojemníci v zajatí holokaust a sú z nich len kosti a koža kvôli politickému prežitiu. Odkazovala tým na postoje premiéra Benjamina Netanyahua, ktorého kritici obviňujú z vedomého predlžovania vojny v pásme Gazy s cieľom uspokojiť svojich krajne pravicových koaličných partnerov. Z 251 rukojemníkov zajatých počas útoku Hamasu na južný Izrael 7. októbra 2023 je 49 stále zadržiavaných v pásme Gazy. Izraelská armáda sa domnieva, že 27 z nich je už po smrti.
Krátko zo sveta.
Politici a experti blízky Kremlu po včerajšom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa o nasadení dvoch jadrových ponoriek do vôd v blízkosti ruského pobrežia uviedli, že nepovažujú tento krok za novú hrozbu pre Rusko. Poslanec Viktor Vodolacký pokusy o zastrašovanie Ruska označil za zbytočné, pričom poukázal, že veľkou flotilou jadrových ponoriek disponuje aj Moskva. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera v Istanbule rokoval s talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou a líbyjským premiérom Abdalom Hamidom Dubajbom o migrácii, posilnení spolupráce a podpore politickej stability v Líbii. Erdoğan zdôraznil potrebu dlhodobých a udržateľných riešení, ktoré by odstránili hlavnú príčinu migrácie. Meloniová vyzvala tiež na využitie získaných skúseností na podporu líbyjskej medzinárodne uznávanej vlády národnej jednoty. Srbský prezident Aleksandar Vučić po odsúdení lídra bosniackých Srbov Milodara Dodika uviedol, že od roku 2008 nebolo Srbsko nikdy v tak zložitej situácii a pod takým tlakom ako teraz. Odvolací súd Bosnia a Hercegovine potvrdil rozsudok nižšieho súdu, ktorý vo februári odsúdil prezidenta Republiky Srbskej Dodika na rok väzenia a uložil mu 6-ročný zákaz vykonávať politickú činnosť za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva Christiana Schmida. Predstaviteľa Dodikovej strany SNSD oznámili, že sa budú brániť pokusom o jeho odvolanie z funkcie. Ukrajinská armáda informovala, že počas nočných útokov zasiahla ruské ropné zariadenia vrátane významnej rafinérie, vojenské letisko určené pre drony a továreň na elektroniku. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci zostrelilo celkovo 338 ukrajinských dronov. V dôsledku ukrajinských útokov zahynuli najmenej traja ľudia a ďalší dvaja sa zranili. Najmenej 11 osôb utrpalo zranenia pri intenzívnom ruskom dronovom útoku na východoukrajinské mesto Charkov, uviedli to tamojšie úrady. Medzi zranenými je aj 5-mesačné dieťa a dve deti vo veku 9 a 10 rokov. Podľa oblastného gubernátora dron zaútočil v blízkosti obytnej budovy, pričom na nej porozbíjal okná. 5 zranených osôb ošetrili v nemocnici. Litovská armáda včera po niekoľkých dňoch pátrania našla trosky neznámeho vojenského dronu, ktorý do vzdušného priestoru krajiny pravdepodobne vstúpil z Bieloruska. Pozostatky dronu našli vo výcvikovom stredisku nedaleko mesta Jonava. Podľa prvých správ ide o dron, ktorý sa navonok podobá na bojové drony Shahid, používané Ruskom vo vojne proti Ukrajine. Zatiaľ nie je jasné, či bol dron vybavený výbušninami a či sa v ňom stále nachádza palivo. Litovská vláda už Bielorusko požiadala o vysvetlenie. Severokorejské noviny kritizovali nedávne spojené vojenské cvičenia USA, Japonska a Južnej Kórei, pričom krajiny obvinili z prípravy na preventívne údery voči KLDR. V článku sa uvádza, že je spravodlivé a korektné, aby KLDR posilnila svoje obranné sily v reakcii na takéto kroky. Slovenský vodný slalomár Dominik Eďházy sa stal juniorským majstrom Európy v C1. Vo finále na majstrovstvách Európy juniorov v slovinskom Soukáne obsadil prvé miesto po čistej jazde. Pre Slovensko ide o druhú medailu na podujatí. Včera triumfovala medzi juniorskými kajakárkami Karolina Abrahámová. Zo slovenských junioriek bola vo finále C1 Zara Záhorská, ktorá obsadila 8. miesto. O pozíciu nižšie bola vo finále kanoistiek do 23 rokov Stanislava Ďuratná. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová obsadila 11. miesto. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali v druhom prípravnom zápase s domácim Nemeckom 2-3 a nenadviazali tak na štvrtkový triumf 3-2 po predĺžení. Domáci rozhodli o svojom víťazstve 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny, keď sa presadil Dustin Wilhoft. Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase v Žiline nad Chile 3-0. Druhý z troch duelov s rovnakým súperom je na programe dnes o 18:00, taktiež v Žiline. Slovenské hádzanárky do 17 rokov zostávajú nezdolané na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Čiernohorskej Podgorici. V dnešnom dueli remizovali s Nemeckom 21-21 a do hlavnej fázy postúpili z prvého miesta B skupiny vďaka lepšiemu skóre. Oba týmy získali 5 bodov. Slovenské plavkyne Lilian Slušná a Andrea Podmaníková sa na majstrovstvách sveta v Singapúre nedostali z rozplav do semifinále. Slušnej chýbalo v disciplíne na 50 metrov voľný spôsob 33 stotín. Podmaníková skončila na 50 metrov prsia súhrne na 29. mieste. Slovenské pôsobenie na majstrovstvách sveta ukončí zajtra Richard Naď v disciplíne na 400 metrov polohové preteky. Americká plavecká mix štafeta vytvorila na majstrovstvách sveta v Singapúre svetový rekord v pretekoch na 4x100 metrov voľný spôsob. Štvorica Jack Alexi, Patrick Semon, Kate Douglasová a Tori Haskeová získala zlato v dnešných pretekoch vďaka času 3 minúty 18,48 sekundy, čím vylepšila svetový rekord o 25 stotín. Striebro si odniesli športovci z Ruska, štartujúci pod neutrálnou vlajkou, bronz získali Francúzi. Slovenské florbalistky odcestovali do čínskeho Čchentu na svetové hry v neolympijských športoch. Podujatie sa uskutoční od 7. do 17. augusta a Slovensko bude mať v hre celkovo 34 športovcov v 12 odvetviach. Florbalistky odohrajú v základnej skupine 3 zápasy proti Švajčiarsku, Thajsku a Švédsku. Tréner Michal Jedlička pred odchodom zdôraznil, že tým je dobre pripravený a odhodlaný. Ich snom je semifinále. Austrálčan Oscar Piastri na McLarene dosiahol najrýchlejší čas v treťom tréningu pred veľkou cenou Maďarska. Druhý v poradí bol jeho tímový kolega Brit Lando Norris, tretí Monačan Charles Leclerc. Úradujúci majster sveta Holandian Max Verstappen dosiahol až 12. najrýchlejší čas.
Počasie.
Nevynecháme ani predpoveď počasia, tú má pripravenú Peter Jurčovič.
Ani nedeľa neprinesie asi nejakú zmenu v počasí. Tiež treba rátať aj s búrkami, aj s premenlivým počasím. No, zajtra na juhu asi tak 25-26, že to asi viac neurobí. Aj keď môžeme pripustiť, že by to mohlo byť na niektorých miestach aj viac. Ale tá frontálna oblačnosť to potom trošku pribrzdí, takže zase nejaké vysoké teploty asi nad 30 asi to nepôjde. Aj keď pôvodne sme čakali, že by to mohlo byť až takto teplo, ale oblačnosť tomu je tak trošku bráni, takže maximálne 28-29 na juhu a na severe asi o 10 menej.
Hlavné správy Rádia Lumen sú na konci, vy však ostaňte s nami aj naďalej. Večer o 20.15 si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu a neskôr o 21.45 zas Karmel. Majte pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.